Zkostnatělý byrokratický stát, který neumí reagovat na mimořádné krizové události. Takové je po roce zkušeností s koronavirem velmi časté hodnocení výkonu naší státní správy. Počet úředníků roste nezávisle na objemu jejich úkolů, tak to tvrdil už anglický spisovatel a satirik C.N. Parkinson. A nedávná výroční zpráva Českého nejvyššího kontrolního úřadu, jakoby znovu jeho slavný zákon, potvrzovala. Výkon státní správy se nelepší, přitom počet státních zaměstnanců roste. Co brzdí proměnu státního aparátu ve funkční a přitom vůči občanům vstřícný systém? Jak se vůbec dá měřit výkon státní správy? A jak se v krizové době vůbec osvědčil služební zákon? O tom jsou dnešní souvislosti. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
Mými dnešními hosty jsou právnička Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den.
Dobrý den.
Profesor Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady. I vám dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu CZ. Dobrý den.
Dobrý den.
Co nám řekla koronavirová krize o funkčnosti státní nebo možná veřejné správy, paní Homfrey?
Tak řekla nám toho mnoho. Jeden z těch podstatných dopadů, který se nám projevil dle našeho názoru, je skutečnost, že po dobu dlouhých let byla veřejná a státní správa podhodnocována, a tím nemyslím jenom finančně, ale nebyla jí vlastně přikládána taková důležitost, jako by si zasloužila. Můžeme tady identifikovat i nějaké dopady, řekněme, pravicového nebo ekonomického škrtání po předchozí finanční krizi. A výsledkem je, že tady máme státní správu, která skutečně nemá takové kompetence jako výkonnost a takovou i míru vážnosti, jako by měla v státě 21. století mít.
Pan Pavel, člen Národní rozpočtové rady, vy velmi často poukazujete na to, že jsou neúplně dobře vynakládané státní peníze, tak z vašeho pohledu, do jaké části za to může právě možná neefektivní státní správa?
Já bych asi podepsal to, co tam říkal ten nejvyšší kontrolní úřad. To znamená, že v těch situacích, které vyžadují nějakou atypickou reakci, řešení nějakého nenadálého problému, tak ta veřejná správa úplně neobstála, což samozřejmě potom má i vliv na to vynakládání těch veřejných prostředků. Já tam vidím jako dvě hlavní věci, které ta krize zdůraznila. První je takový ten striktní rezortismus, kdy ta centrální správa, ty jednotlivé ministerské úřady spolu neúplně dobře komunikují, neúplně dobře koordinují tu svoji činnost, což potom vede ke snaze to řešit zřizováním dalších a dalších různých komisí, rad a tak dále, a celý ten systém se neustále zbržďuje. A druhá věc, která tam podle mého mínění se zase zvýraznila, a to teďka není úplně věc té státní správy, je, že prostě to řízení celkové toho státu prostřednictvím každodenního chrlení různých zpráv na sociálních sítích a tak dále je prostě z mého pohledu absolutně jako nefunkční a tu státní správu následně úplně paralyzuje.
Názor pana Blahy?
Kolegové samozřejmě mají pravdu, proto bych se všechno podepsal. Já bych možná doplnil ještě jeden pohled, a to je, že vlastně krize nám ukázala, že státní správa je velmi neflexibilní. Všechny státy ze začátku měly problém před rokem reagovat na COVID, ale je krásně vidět, jak každý stát potom se dokázal přizpůsobit té situaci, dokázal se poučit. Ten první šok samozřejmě je těžký, státní správa je z principu poměrně konzervativní a jako těžkotonážní loď, kterou je těžký otočit. Ale problémem je, že uplynul rok a my vidíme neustále ty samé se opakující chyby, neustále to samé, ty samé špatné modely chování, které ale v modernějších státech nevidíme. To bych státu vyčetl poměrně hodně a těch příčin, proč tomu tak je celá řada, o tom určitě budeme mluvit dál.
Když se vrátím k tomu hodnocení právě ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, on v té výroční zprávě konstatuje, že pandemii není možné vinit ze všeho, že spíše se hrála roli katalyzátoru, zesilovače už existujících problémů, pokud jde o řízení státu, nakládání s veřejnými prostředky a podobně. Vy jste vlastně tady všichni tři mluvili o věcech, o kterých se tady debatuje, když nechci říct roky, tak možná desetiletí. A stále jakoby se to nedaří. Tak kde jsou podle vás ty hlavní problémy, paní Humphrey?
Já opravdu taky souhlasím s tím, že se jedná o nějaký katalyzátor nebo prostě zesilovač těch dosavadních jevů, jo? To, po čem my jsme i dlouhou dobu volali, jako je například právě nedostatečná nebo velmi pomalá digitalizace, elektronizace veřejné státní správy, tak to se nám prostě v tom loňském roce projevilo naplno. Ta státní správa je v jistých ohledech skutečně neflexibilní, to jako nelze popřít. Na druhou stranu zase je potřeba říct, že v některých ohledech, jak si je zvyklá zpracovat s tím málem, co má, a ku příkladu masivní několika set procentní nárůst počtu žádostí ošetřovné byla třeba schopná víceméně vyřídit v nějakých jako rozumných lhůtách a objemech. Takže já bych zase jako nerada, aby vznikl dojem, že ta pandemie tu naši státní veřejnou správu jako zcela paralyzovala, protože to tak úplně není, ale skutečně vytáhla na světlo některé jako letité bolístky. Z našeho pohledu zrovna ta digitalizace, elektronizace je jedním z těch největších a druhým velkým problémem, který my taky vnímáme dlouhodobě, je opravdu jako rezortismus, který ale není možné přičíst na vrub čistě té byrokracie jako takové, řekněme, že to je určitě i nějaký jakoby politický model chování, který se projevuje i v té politické správě státu, nejenom v té, řekněme, byrokratické a čistě úřednické.
Já se ještě jednou v návaznosti na to, co jste řekla, odkážu na zprávu NKÚ. Oni tam také mluvili o tom, že sice rostou výdaje na elektronizaci státní správy, ten očekávaný výsledek se ale nedostavuje. A tedy podle vyčíslení NKÚ od roku 2016 ministerstva vynaložila v této oblasti minimálně 67 miliard korun. Tak kde se ty peníze ztrácejí, pane Bláho?
To je poměrně jednoduché. Ty peníze se ztrácejí v tom, že my děláme falešnou digitalizaci. Když se dneska kouknete na stát, tak reálně všechny agendy jsou zdigitalizované ve smyslu, že se tam málo používá papír a používají se tam počítače. Tím problémem ale je, že jsou zdigitalizované papírové procesy. To znamená, to, co se překlopilo do počítače, tak do značné míry kopíruje proces, jak když se to dřív dělalo v papíru. Což nezvýší nějak efektivitu. Velmi často ji dokonce sníží, protože se to dělá současně částečně v papíru a částečně v počítači, a to ještě víc ty jednotlivých pracovníky zatěžuje. To, čemu se říká digitalizace, ve skutečnosti vlastně transformace těch procesů tak, aby byly efektivní, aby byly měřitelné, aby byly co nejvíc automatizované. A paní Humphrey třeba zmiňovala vyplácení dávek sociálních. Já jsem měl možnost nahlídnout do toho, jak to úředníci dělají, loni na jaře, když ten program začal. A bylo tam vidět, že oni každou žádost, která byla podaná, těch žádostí byly 100 tisíce, tak ji museli vzít několikrát do ruky. Několikrát ji museli v počítači přesunout z jednoho systému do druhého, nahrát na jiný disk, schválit, otevřít ji. To, co je velkou chybou, a to tam, kde se ukazují ty limity českého státu, je v tom, že u nás není snaha ty jednotlivé agendy automatizovat, aby se udělaly automaticky, ale je tam neustále velké množství ruční práce. To snižuje efektivitu českého státu. A ještě doplním druhou oblast, která jde napříč vším. Základní premisa státní správy je, že občanovi se nesmí věřit. To znamená, že kdykoliv občan dá jakoukoliv žádost, tak je potřeba tu žádost nejprve důkladně zkontrolovat, zjistit, jestli se nesnaží podvést a potom ji vyřídit. Což opět zase spoustu těch věcí zpomaluje. Ve většině moderních států, zejména v souvislosti s covidem, když bylo potřeba rychle pomoci, ať už občanům nebo firmám, tak se šlo opačným principem. Kdo požádal, dostal pomoc a zpětně se kontrolovalo, jestli ta pomoc byla nároková nebo ne. U nás tímto postupem šlo pouze ministerstvo financí a na konci zjistilo, že těch pokusů o podvod byly promile procenta, to znamená naprosto nepatrné množství lidí. Přesto drtivě většinový přístup státu je, občanovi nevěříme, první zkontrolujeme, jestli nám nelže, a to pak mu pomůžeme.
Pane Pavle, mluvila jsem tady o těch zhruba 67 miliardách korun, které už šly do oblasti elektronizace nebo digitalizace státní správy. Je to podle vás vlastně hodně nebo málo?
No, z mého pohledu je to na to, co za to dostáváme v téhle fázi jako občani, tak je to relativně hodně. A já tam vidím ten ještě jeden důvod, a to je ten, že chybí jakési zadání, co vlastně chceme, aby ta veřejná správa dělala. To znamená, měla by existovat nějaká strategie, něco jako jakýsi audit agent, kde by se mělo zjistit, co ten stát dělá a jestli to chceme, aby to i nadále dělal, jestli to stojí za to. V současné době v rámci té digitalizace máme v té veřejné správě obrovské množství různých informačních systémů, které ne vždy spolu úplně komunikují. Ale hlavní další problém je, že řada těch systémů sbírá velké množství dat a následně s nimi nikdo nepracuje. To znamená, je to jakási potom agenda pro agendu a ta data, která někdy jsou racionální, někdy to jsou z mého pohledu úplně nesmysly, které se k ničemu použít nedají. Potom samozřejmě ten sběr dat a nějaká jejich správa zaměstnává ty lidi v té veřejné správě. Takže já bych šel ještě o úroveň výš a nejprve bych prostě provedl jakýsi audit toho, co děláme a jestli to vůbec máme dělat, jestli nám to stojí za to.
Pani Humphrey, když se tady mluvilo a vlastně i vy o tom jistém rezortismu, tak z vašeho úhlu pohledu je to zvyklost nebo možná snaha té státní správy jako takové hlídat si svůj píseček, když to velmi přeženu. A nebo to vlastně vychází trošku i z toho patra politického řízení těch rezortů. Prostě, že i ti ministři si trošku hlídají svůj píseček.
To není úplně jako jednoduchá otázka, to nebudu zastírat. Já teda upřímně řečeno, jak přemýšlím, tak si nejsem úplně jistá, proč by jednotlivé složky toho byrokratického osazenstva měly jako mít vůli si nechávat svoje údaje, informace a tak dále. To si nemyslím, že by se to individuálním úředníkům, neříkám, že jako nemůže být výjimky, ale že by se jim to jako nějaká komplexní vlastnost dalo připsat, protože nevidím, proč by to tak mělo být. Na druhou stranu, a tady trošku navážu na to, co říkali vlastně mý předřečníci, zase se tady projevuje něco, co i v tomto důsledku odpovídá nějakým východiskům. To, že my tady máme nastavenou třeba legislativu na jednotlivé agendy tak, že spolu příliš jako nekomunikuje, že tady máme registry, které ani jako technicky nejsou schopné ty data si jaksi moc předávat a ani legislativně se bohužel přesto, že se na tom nějakou dobu už docela hodně let i pracuje, tak ani legislativně nejsou nastaveny na to, aby mezi sebou skutečně čerpali to, o čem se pak hovoří, jako že mají obíhat data, nemá obíhat ten člověk. Tak to samozřejmě i ovlivňuje ten způsob, jakým ti lidé pak jsou nebo nejsou schopni pracovat. A když to vezmeme od těch samozřejmě nejnižších příček až po těch nejvyšších, na úroveň, kde se třeba dělají politiky, strategie, nějaké materiály koncepčního charakteru, o které se pak mají nebo nemají sdílet, tak tam jako vidíme, že ta vůle do jisté míry může být ovlivněna i nějakým tím celkovým charakterem té práce. Ale rozhodně bych neřekla, že je to dáno čistě jenom úmyslem byrokracie jako takové, udělat se sama sebe co nejsložitější, nejtajemnější a vnitřně nejméně prostupnou. Naopak prostě řadě lidí, kteří potom na něčem pracují, právě přesně tohle vadí a tu jejich vlastní práci jim to komplikuje.
Občan se ale většinou pak mračí na toho konkrétního úředníka.
No, bohužel,
v lepším případě. Ale vlastně mě zajímá, i ti úředníci se pohybují v rámci nějakého nastaveného systému, který nastavují zákony, možná vnitřní předpisy těch úřadů, různé metodické pokyny a podobně. To si většinou nevymýšlí sami. Tak jak vlastně vidíte tu roli toho politického patra v tom, jak funguje nebo nefunguje státní správa, pane Pavle?
Já si osobně myslím, že ten problém, který my tady máme, je dvojí. Za prvé, politické patro z mého pohledu nedostatečně se věnuje právě definici těch priorit. Mně přijde, že řada těch politiků, kteří se tam dostanou, se nechá zahltit takovou běžnou agendou, kterou by vlastně měli dělat ti příslušní vyšší úředníci a nevěnují se dostatečně tomu strategickému rozhodování. A potom samozřejmě ona jako ta běžná agenda je potom ve své podstatě utluče. A nevidím tam vůbec jako žádný potom tah na nějakou systémovou změnu. To si myslím, že je ten problém. A nikdy někteří ty politici o to ani zájem nemají, abych teda řekl pravdu. Jo. Takže já si myslím, že ty politici, když tam jdou, tak by měli více věnovat prostoru nějaké delegaci těch činností a skutečně věnovat se jenom tomu, jako tomu hlavnímu, tomu ideovému vedení a prostě nedělat ten mikromanagement, že bych to trošku zjednodušil.
Pane Bláho, jak vy vidíte tu roli úředníků, vyšších úředníků, máme dokonce politické náměstky na některých úřadech a politiků, šéfů, rezortů, potažmo celé vlády. Jak z vašeho pohledu funguje celá tato soustava, která by měla přinášet vlastně zákony, nařízení a podobné věci k lidem?
Já myslím, že funguje velmi neefektivně. Potřeba si uvědomit, že když byl schválen zákon o státní službě, po kterém dlouho volali jak úředníci, tak Evropská unie, tak jedním jeho cílů bylo oddělit tu politickou rovinu od té úřednické. A v této souvislosti vlastně na každém velkém úřadě vznikla role státního tajemníka. Někdy se tomu srandomně říká Sir Humphrey ze známého anglického seriálu. Jenže tohle je nejvyšší úředník, něco jako provozní ředitel firmy, který zodpovídá za to, že ta organizace funguje co nejvíce efektivně. Hlavní selhání v tom, že neexistuje žádný tlak na zvyšování efektivity státu, já vidím na této nejvyšší úrovni, na úrovni státního tajemníka a úřednických náměstků, kteří nepochopili, že jejich role se opravdu od roku 2014 změnila a oni jsou zodpovědní za tenhle ten běh. Pak je to samozřejmě ta politická rovina, kdy ta politická reprezentace do toho úřadu přináší nějaký směr, nějaké priority. A tady se zase uvědomíme, že pokud by mělo jít o změnu jako strukturální, a to vlastně digitalizace je, protože ona výrazným způsobem musí měnit procesy, které jsou v jednotlivých úřadech a vztahy mezi těmi úřady, tak to je věc, která se děje zejména vevnitř v tom rezortu. Málo kdy bývá krátkodobá, většinou je dlouhodobá a často na delší období, než je volební období, a tudíž se blbě politicky prodává. To znamená, ano, uvědomělý politik minimálně takovouhle změnu vykopne a bude ji podporovat, bude ji tlačit, bude ji směřovat, ale ta hlavní odpovědnost je na státních tajemnicích a na vedení, na top managementu těch ministerstev. A ty v tomhle tom výrazně selhávají.
Hraje tu podle vás roli i, řekněme, jistá možná setrvačnost nebo nechci říct pohodlnost, protože to zní trošku pejorativně, ale prostě setrvačnost v tom, že to, co jaksi už běží a to vlastně jak na úrovni nějakých úřednických procesů, tak vlastně i v rámci těch zákonů, tak se prostě přebírá stále znovu a znovu a není tady nějaká velká ochota k nějakému experimentu. Třeba v tom, že si řekneme veškeré agendy, které jdou, tak se to nastaví na digitální procesy. A ne, že nejdřív přemýšlíme o tom, že v papíru a pak možná zdigitalizovat.
Částečně to tak je. Na druhou stranu stát nikdy takhle neuvažoval. On se to sám musí naučit. To je těžká změna. A k tomu, aby se to naučil, tak ho k tomu musí někdo motivovat. Mimochodem, ta velká očekávání byla u této vlády třeba z pozice digitálního zmocněnce pro digitalizaci, pana Dzurilly, kde aspoň minimálně na mé straně byla očekávání, že on tuto roli bude brát, že vlastně pomůže změnit a nastartovat jiné přemýšlení v úřadech, aby přemýšleli tímto způsobem. Na druhou stranu, my máme velké množství strategií. Jak říkal pan profesor, udělejme si strategii, řekněme, co chceme, my tuhle strategii máme napsanou. Problém je, že se podle ní nějak neřídíme. A když už náhodou někdo řekne, že se podle ní řídí, tak se to nedá změřit. Změřit se to nedá proto, že v rámci státní správy reálně neexistují žádná KPIčka. Jediná KPIčka, která ve státní správě jsou měřená, je kolik ten úřad stojí, kolik má zaměstnanců, maximálně se řeší, jaký odměny dostanou náměstci. Ale nikdo neřeší, jak jsou jednotlivé procesy efektivní, jestli se ta efektivita zlepšuje, zrychluje, jaké jsou metriky, jak dlouho třeba trvá schválení nějaké agendy, kolik lid na to musí projít, kolikrát se to dostane z papíru do digitalizace a tak dále a tak dále. To znamená, k tomu, abychom vlastně mohli vůbec říkat, chceme něco měnit, tak si musíme říct i kritéria a začít je měřit. Protože říká známá poučka, co nezměříš, to nezměníš.
Pane Bláho, jenom pro nás neznalé, co je KPIčko?
KPIčko je vlastně Key Performance Indicator. Je to nějaké číslo, například jak dlouho trvá, než dojde ke schválení řidičského průkazu, nebo jak dlouho trvá, než dojde ke schválení nějaké sociální dávky, kolik lidí to musí schválit, kolika lidma to projde, u koho se to zdrží nejdýl a tak dále. Například i jedno z těch KPIček, z těchto metrik, je třeba kolik to stojí. Protože když víte, že váš systém například na sociální dávky stojí 700 milionů korun a potom provozně 200 milionů korun ročně a projde skrz to, teď si myslím, milion transakcí, tak dokážete spočítat, kolik jedna transakce stojí. A takhle velmi rychle dokážete odfiltrovat a identifikovat agendy, které jsou velmi neefektivní a které jsou velmi drahé. Abych dal jenom jeden příklad za všechny. Existuje agenda, která se jmenuje CRAP. Je to pod Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je to agenda, která eviduje majetky státu, myšleno domy, nemovitosti. Těch nemovitostí je tam několik málo tisíc a celá ta agenda stála několik miliard korun. A NKÚ samo spočítalo, že vedení jednoho jediného záznamu o jedné budově v tomto systému stojí v nákladech přibližně 250 až 300 tisíc korun měsíčně. Naprosto neadekvátní částku. Kdyby si tohle úředníci spočítali a tyto data byla veřejná, tak tomu nikdy nebude moc dojít.
Pane profesore Pavle, já jsem se vlastně na ty metody, jestli lze nějak objektivně zjistit, jak vychází poměr počet úředníků výkon nebo počet agent výkon a náklady státu. Tak na to jsem se vlastně chtěla zeptat z vašeho úhlu pohledu. Vidíte nějaké takové snahy o nějaké toto objektivní poměřování u nás? Používá se to vůbec?
Tam je třeba rozlišit tři z mého pohledu roviny. První rovina je otázka, jestli se dá nějakým způsobem jako měřit obecně celá veřejná správa, jak funguje, jestli je nebo není efektivní. To pokouší takové žebříčky efektivnosti veřejné správy, které vytvářejí některé mezinárodní organizace. Je to nějaká aproximace těch nejvýznamnějších agend. Je k tomu řada diskuzí, jestli ta metodika je dobrá nebo ne. Nicméně to, co je na tom asi nejdůležitější sledovat, je, jestli se v těchto žebřících Česká republika zlepšuje nebo zhoršuje a bohužel se zhoršuje. Pak je druhá rovina a to je rovina těch indikátorů, o kterých hovořil pan kolega, která je samozřejmě vhodná pro ty jednotlivé dílčí agendy a tam si myslím, že může přinést přidanou hodnotu a ve své podstatě se to u nás nedělá. A pak je ta třetí rovina, kterou je otázka, která se směřuje k tomu, jestli ta veřejná správa je schopna reagovat nějak adekvátně na nějaké atypické situace. Ona, ta česká veřejná správa, z mého pohledu je schopna v řadě případů dělat jako relativně dobře ty automatizované standardní věci, pokud je tam nějaká dlouhodobá stabilita. Byť samozřejmě někde se to může ukazovat jako nákladově neefektivní, protože jsou tam jako nesmyslný nástroj na to nasazený, jak třeba ten systém CRAP. Ale ve chvíli, kdy tam dojde k něčemu atypickému, a bohužel typickým příkladem něčeho jako nestandardizovaného procesu je třeba povolování velkých dopravních infrastrukturních staveb. A tam prostě vidíme, že v České republice je to prostě zakletá záležitost. Ono to souvisí samozřejmě jednak se složitou právní regulací, ale jednak i s tou funkčností té veřejné správy, kde se prostě řeší nestandardizované operace. A tam prostě vidíme, že ten systém selhává a tam jako na to nějaký jednotný indikátor moc nejde napasovat.
Souvislosti plus.
Mými hosty jsou stále Šárka Humphrey, právnička odborového svazu státních orgánů a organizací, profesor Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady a Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu CZ. Já se chci zeptat, pane profesore, na jakou státní správu máme? Nebo z druhé strany, jak moc dnes státní byrokracie zatěžuje nebo nezatěžuje v poměru český rozpočet? Dá se vůbec přesně zjistit, kolik máme úředníků, protože uvádí se zhruba 430 až 440 tisíc státních zaměstnanců, ale to jsou i policisté, učitelé, zdravotníci. Tak kolik je vlastně těch úředníků, kteří zajišťují chod státu?
No, ono je otázka, koho chcete označit jako úředníka, protože obecně byrokrat je jako zaměstnanec vládního sektoru, to znamená byrokratem jsou v tomhle případě i učitelé, ti policisté a tak dále. Potom jednoznačně říci, kdo je ten klasický úředník a není, tak to je dost těžké odlišit. Museli bychom teda, dejme tomu, říct, že to je nějaký buď to součástí veřejné státní správy, vykonávající nějaké správní úkony nebo něco takového. A tady ty statistiky takhle já aspoň tedy neznám, byť nevylučuju, že někde jsou to podrobnější rozdělení těch zaměstnanců.
A není vlastně divné, že to nevíme, to číslo?
Abychom byli objektivní, tak například v takové publikaci Ministerstva financí o státním rozpočtu objevují se statistiky rozdělení těch zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací, kde tedy tam uvádějí, že je jich zhruba 480 tisíc a z toho 40%, 39% jsou vlastně pedagogové v regionálním školství, 14% příslušníci ozbrojených složek a tak dále. To znamená, nějaké údaje o tom jsou.
Paní Humphrey, vy máte nějaké konkrétní údaje nebo konkrétní čísla, kolik vlastně máme těch tady byrokratů?
Já jsem velmi ráda, že se tahle otázka otevřela, protože my se dlouhodobě setkáváme velice často, bohužel, s takovým zkreslujícím údajem o tom, kolik je vlastně v naší republice úředníků. Operuje se s tím číslem přes 400 tisíc, o kterém vy jste mluvila, který jste správně rozdělila, že to jaksi není to všechno, co my si představujeme pod pojem úředníci. Bohužel, když se řekne státní zaměstnanec a řekne se tady toto celkové číslo, tak řada lidí získá dojem, že se opravdu jedná výhradně o ty úředníky. Upřímně řečeno, trošku tento dojem lehkého terminologického zmatení jsem měla na některých místech i v té výroční zprávě NKÚ. Jinak my operujeme zpravidla s počtem státních zaměstnanců ve smyslu zákona o státní službě, to jsou ty, kteří jsou zařazeni na služebních úřadech, ať už jsou to ministerstva, úřady práce a tak dále. A těch je plus minus okolo 70 tisíc. Tam sice od toho roku 2015 nebo 2016, když začaly ty první systemizace, došlo k nějakému mírnému nárůstu, ale ne o tak dramatické počty, jako se tedy uvádí ve zprávě NKÚ. Potom tu máme samozřejmě ještě ve smíšeném modelu veřejné správy úředníky územních samosprávních celků, ať už, nebo zpravidla tedy v této souvislosti, takzvané přenesené působnosti. Tam není centralizovaná evidence nějakého počtu, protože v zásadě to funguje, když to velmi zjednoduším, tak, že stát dává územním samosprávným celkům nějaký příspěvek na to, že budou vykonávat z něj část jeho agendy, která bezprostředně souvisí s jejich územím, typicky například stavební věci, a on ten příslušný úřad si zorganizuje vlastně tady tuhle tu agendu, včetně tedy personálí, tak jak to odpovídá tomu jeho území a těm jeho potřebám. A tam se už potom setkáváme s nějakými smíšenými agendami, s lidmi, kteří na menších územně samosprávných celcích toho mají na starosti více než jenom jednu agendu, takže tak už se to potom jakoby složitě vykazuje. Nicméně je opravdu důležité říct, že, a mít to vždycky na paměti, že každý, kdo je placený ze státních nebo veřejných peněz, tak není jenom úředníkem spravujícím, řekněme, záležitosti spojené s byrokracií a správou státu.
Pane Bláho, vy jste se dopočítal k nějakým údajům o tom, kolik vlastně máme tedy těch úředníků. Teď mluvíme opravdu o těch lidech, kteří vykonávají tu agendu správní.
Je to velmi pracné. Paradoxně, já se touto otázkou ne úplně jako hlavní, ale částečně okrajově v rámci hlídače státu se jí zabýváme už asi 4 roky. A snažili jsme se vlastně přijít na to, jaký je rozvoj, jak se mění počty zaměstnanců ve státní správě. Přesně jak říkala paní kolegyně přede mnou, státní správa je relativně složitá, dneska je tam kolem mezi 70 a 80 tisíci systematizovaných míst, to jsou takový ty klasický úředníci pod státní službou, plus k ním je dalších 40 tisíc úřednických pozic, kteří nejsou pod státní službou. Ale to se týká vlastně státní správy. Samospráva je úplně samostatná, ta v tom vůbec není. zranění. My když jsme dávali, jsme se snažili získat trendové křivky, hodně jsme na tom pracovali i s Českým statistickým úřadem, tak jsme vlastně poměrně rychle zjistili, že to není vůbec jednoduché udělat. Dokonce jsem zjistil, že na to existují dvě nebo tři diplomky, které se to snažili spočítat. A to i z toho důvodu, že stát tak orientačně přibližně každých 6 až 7 let změní metodiku, jak tyto osoby započítává a které skupiny započítává do které kategorie. Někdy, když člověk vidí ty změny, jak nastávají, tak má dojem, že se to děje schválně, právě kvůli tomu, aby neexistovala další časová řada těch úředníků. A samozřejmě problémem je, že stát tato data nezveřejňuje nějakým příliš průhledným způsobem. Ano, některá data jsou v PDF-kách od ministerstva financí, v jejich výročních zprávách, ale v nějaké pevné struktuře s historickou jakoby linií zpátky to vlastně stát nezveřejňuje a to je problém.
Já se na ty počty ptám, protože tady dlouhodobě nabízí se to jednoduché, rychlé řešení. Chceme-li zlepšit státní službu, tak prostě stačí snížit počet úředníků a digitalizovat a elektronizovat. Teď jsem to samozřejmě trošku zjednodušila, ale jestli to opravdu je takhle jednoduché, jestli ten vzývaný malý stát opravdu je o tom, že snížíme počet úředníků, pane Pavle.
No, ten vzývaný malý stát je o tom, že skutečně si řeknete, že něco se teda státní správě dělat nebude. A potom můžete začít snižovat ty úředníky, byť samozřejmě určitě jsou situace, kdy i ta současná agenda by se dala dělat s menším množstvím lidí, to asi určitě. Ale obecně to, co musí přijít, je podle mého mínění říct si teda dobře, tak co ten malý stát má dělat. A pak tedy zruším tu agendu a můžu zrušit to úřednické místo. Když to bude obráceně, když začnu prostě jenom škrtat, tak dojde k tomu, že někteří lidé v té veřejné správě začnou být přetíženi, prostě protože tu agendu musí dělat a ten výkon té správy se může ještě zhoršit.
Paní Humphrey, předpokládám, že vy nejste moc pro škrtání úředníků?
My jako odborový svaz to v zásadě chápeme stejným způsobem, jako bylo teď řečeno. To znamená, že začínat to škrtání úředníků není jako vůbec rozumný postup. Jo? A několikrát se nám to již v reálu projevilo, že zkrátka se takzvaně tupě škrtalo a pak ti lidé opravdu jako chyběli nebo se nedostačovaly agendy, nebyly vykonávány tak rychle a kvalitně, jak by jako mohly být. Na druhou stranu, pokud by tady byla důsledně provedena ta katalogizace těch správních agent nebo vůbec těch jaksi agent souvisejících se správou státu, byla jasná vize o tom, co z toho musíme dělat, protože prostě bez toho stát fungovat nebude, co z toho už je potom na výběr a co si politici rozhodnou na základě svých programů, že je relevantní a není relevantní. A zároveň, pokud by s tím ruku v ruce šla digitalizace, která opravdu odstraní hodně té jednoduché automatizované práce, která skutečně by na úřadech 21. století již neměla mít místo, tak pak předpokládáme, že by to mělo mít dobré kladné dopady do té zaměstnanosti. Pak se můžeme bavit o tom, že někteří úředníci opravdu přišli o svoji práci, ta už nebude dále vykonávána a nejsou tam potřeba, případně bude vykonávána efektivně, protože na to budou mít vhodné nástroje a pak je jich na to potřeba méně. Takže zase bych nerada, aby vznikl dojem, že my jsme za každou cenu pro udržení počtu, ať to stojí, co to stojí, ale nepřijde nám rozumné pro nikoho, nejenom pro ty zaměstnance jako takové, ale zejména pro občany, aby se začínalo od konce a tedy škrtali se lidi, o kterých nikdo neví, co vlastně dělají a proč to dělají a když tam nebudou, tak kdo to bude dělat nebo jestli se to dělat vůbec nebude.
Pane Bláho, existuje podle vás nějaký dlouhodobý smysluplný plán, jak by se měly pohybovat ty počty úředníků v závislosti na proměně agent, na elektronizaci, na digitalizaci? Existuje? Má tento stát vůbec něco takového v nějakém šuplíku?
Strategií máme spousty. To jsou spíš vize než strategie, které se snaží definovat nějaké obecné principy. Ve skutečnosti ten problém je jiný. Ten problém není v počtu úředníků nebo zaměstnanců státu, ale je to vlastně, jak říkali mi předřečníci, kombinace dvou věcí. Za prvé, co všechno ten stát má dělat, a zde si myslím, že vidíme světlo na konci tunelu, za chvilku se k tomu dostanu. A druhá věc je struktura těch zaměstnanců. Protože když se dneska kouknete, za co stát vydává peníze, tak velké množství peněz, zejména v IT, v právních službách, odborných činnostech, ty peníze jdou mimo stát externím firmám, které vlastně
externě řeší potřebu, kterou ten stát má sám. To znamená, já dám příklad třeba MPSV. Na MPSV je dneska v IT odboru orientačně asi 40 lidí, kteří se zabývají projekt managementem. Větší část je zcela přetížená a současně tam najmu to 60 lidí denně, kteří tam chodí z externí firmy a dělají projektovou práci. Když jsem se ptal a říkal jsem, dávalo by přece smysl, abych stát zaměstnal třeba 30 těchto lidí, které se najímá externě, protože by to know-how státu zůstalo ve městském úřadu, dědilo by se, bylo by sdílené na příštím úřadem, tak by bylo řečeno, to nejde, protože počet zaměstnanců. A přitom by to vyšlo levnější než ty externí lidi. To znamená, problém není v počtu. To je taková jakoby jednoduchá zkratka. Problém je ve struktuře zaměstnanců státu. A co se týká těch agent, které by stát měl dělat, tak díky bohu za zákon o právu na digitální službu, který byl schválen loňský rok, který mimo jiné, kromě toho, že přináší dost práv občanů či státu, tak přináší jednu fantastickou věc, a to povinnost státu, aby vytvořil takzvaný katalog služeb. Což je přesně to, po čem volá pan profesor, a to je vlastně kompletní soupis všech agent do velkého detailu, které stát realizuje. Což se tak nějak všeobecně ví, co stát dělá, ale nikdo to neviděl na jedné hromadě.
A kdy to uvidíme na jedné hromadě?
Já se jenom omlouvám. No, my už jsme to měli vidět. Ten zákon vlastně stanovil termín, že to má být do konce února tohoto roku. Většina rezortů a většina centrálních úřadů to nestihla, takže sice v rozporu se zákonem, ale trošku se to svedlo na COVID. Vnitro řeklo, pošlete nám to do konce září. Takže v září, na konci září bychom tenhle seznam měli mít. Ten seznam bude sloužit ke dvou věcem. V jedné věci by mělo být řečeno, které z těch agent budou digitalizované, pokud nejsou digitalizované. A druhá je ten efekt, o kterém se nemluví, je, že uvidíme všechny na jedné hromadě. A já už jsem ty seznamy viděl, ty předběžné, které teďka vznikají. A je neuvěřitelné, co se tam člověk dočte, jaké podivné věci stát dělá. A je to skvělý zdroj právě proto, aby jsme si řekli, tuhle tu třetinu si škrtáme. Bohužel v současné vládě neexistuje žádný politický hlas, který by říkal, seškrtáme to na třetinu. Takže uvidíme, s tím přijde nová vláda. A já jsem poměrně optimista, že si uvědomí ten rozsah a řekněme, jak roztříštěnost té státní správy a použije tenhle ten seznam k tomu, aby zeštíhla státní správu.
Tady už několikrát padlo slovo elektronizace nebo digitalizace. My jsme o tom v jednom z našich předešlých pořadů mluvili i se Zdeňkem Zajíčkem, viceprezidentem Hospodářské komory.
Pro nějakou zásadní změnu v digitalizaci státu je nezbytná politická vůle. Ať se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, protože ty procesy uvnitř toho státu upravují zákony. To není jako v biznisu, kde co není zakázáno, tak je dovoleno. Tak tam samozřejmě digitalizace, pokud se chce a je vůle, tak může probíhat poměrně velmi rychle a zajímavě. Uvnitř toho státu ty procesy nejde změnit jinak, než tím zákonem. Nakonec je to zákon 12 z roku 2020, zákon o právu na digitální služby, kterým jsme změnili, a s tím návrhem jsme přišli z privátního sektoru, jsme změnili to paradigma. Prostě chtěli jsme to otočit a chtěli jsme říct, pokud je tady člověk, který platí daně, dodržuje podmínky a pravidla a je digitálně gramotný a chce se státem digitálně komunikovat, tak má právo, aby byl digitálně obsloužen. A to je revoluční zákon. Myslím si, že v tomto směru jsme udělali jako výrazný krok dopředu legislativně, nemyslím si v realizaci zatím, ale legislativně, aby jsme zbořili ty staré mýty a ty staré bariéry, které tady jsou ještě pořád a přetrvávají v tom uvažování. Prostě ano, dneska pokud je někdo na úřadě a má ve svém zákoně napsáno, že tedy má být podána písemná žádost a má tam být vyplněno všech pět jednatelů, tak na tom bude trvat, protože to má v zákoně napsáno. Samozřejmě mnozí bychom řekli, a proč na tom trvá, když si to může najít teda na justici nebo na jiném rejstříku. Ale k tomu my musíme zprůchodnit právě tu legislativu a zároveň s tím samozřejmě zprůchodnit elementární věc, a to je sdílení dat ve veřejné správě. Zákon o právu na digitální služby tohle to umožňuje, dává k tomu legislativní rámec. Máme ho v tuhletu chvíli rok v platnosti. to, co se mělo stihnout a opět se nestihlo, bohužel, měl se vytvořit katalog služeb veřejné správy. To je právě to rozhraní mezi občanem a státem, mezi podnikatelem a státem, tedy soubor těch transakcí, které člověk buď musí, anebo chce dělat se státem, třeba žádá o dotaci, anebo musí zaplatit pokutu. A do dalších 4 let, tedy v průběhu roku 2024, by měly být všechny tyto služby veřejné správy dostupné i digitálně. A na to má podle tohoto zákona člověk v České republice právo. A já se moc těším na to, že tedy skutečně šlápneme do pedálu a že to do toho roku 2024 stihneme.
Takže i pan Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory, mluvil o tom katalogu služeb a samozřejmě obecně o zákonech, kterými se musí státní správa řídit. Jak kvalitní zákony, pokud jde o fungování státní služby, tady máme? Ano, bavili jsme se a ještě budeme mluvit o zákonu o státní službě, ale co dalšího potřebujeme, aby se povedlo nějak rozhýbat státní správu? Paní Humphrey.
Ten zákon o státní službě je do jisté míry základ, ale zase je potřeba ho jaksi neúplně demonizovat, jo? Nepřipisovat mu úplně všechno. On je to upřímně řečeno v podstatě personalistický zákon. To není jako zákon, který by měl vliv na ty jednotlivé věcné agendy. Tam už potom narážíme právě na to, co nám i tady způsobuje do značné míry třeba ten jev rezortismu, o kterém jsme mluvili. Že celá řada té jaksi agendové věcné legislativy, která upravuje jednotlivé ty agendy, ať už jsou to dávky, nebo je to třeba stavební právo, nebo v podstatě cokoliv jiného, co si představíme pod těmi státními funkcemi, tak ty jsou často právě jaksi konstruovány bez dobré návaznosti na některé jiné předpisy. A pokud se budeme i nadále pohybovat v kontextu té digitalizace, což je opravdu jako zásadní klíčová věc pro fungování státu v současné době a je to opravdu asi jako ta největší výzva, před kterou za poslední dobu stojíme, tak tady jsou samozřejmě důležité potom ty právní normy, které upravují fungování těch registrů, jejich vzájemnou prostupnost, otázky kybernetické bezpečnosti, otázky samozřejmě ochrany osobních údajů. Takže to je v podstatě jako velká část té legislativy, v podstatě celý ten komplex toho veřejného práva, který nám vlastně upravuje, kdo má dělat agendy, jaké agendy to mají být a jak se mají vykonávat. A když se na to podíváme, jak to velký jaksi komplex toho balíku, nebo se podíváme třeba na program studia na právnických fakultách, kolik je tam předmětů věnováno opravdu jako tady té oblasti toho veřejného práva, tak je jasné, že to samozřejmě není věc, která by byla jednoduchá. Ale existuje několik klíčových norem, které by opravdu měly vytyčit ty 3 hlavní položky. Co se bude dělat, jak se to bude dělat a kdo se to bude dělat.
Z vašeho úhlu pohledu, kdo by měl tuto agendu mít na starosti? Měla by to být nějaká, teď si vymyslím, ministerstvo pro státní správu, nebo dá se to prostě zadat ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu vnitra, pod které částečně spadá část státní správy? Kdo vlastně by měl dbát na to, abychom potřebné zákony měli k dispozici?
To je dobrá otázka, na kterou opět jako neexistuje jednoznačná odpověď, protože zase, i když si to zjednodušíme jenom na ty klíčové normy, tak je to pořád dost velký komplexní balík různých typů informací a údajů. Vlastně naše rozdělení té moci výkonné stojí primárně na tom kompetenčním zákonu, které jaksi některé oblasti té státní správy nebo té činnosti státu rozděluje jednotlivým ministerstvům, které částečně vykonávají sami, pak je části přenáší na další úřady. A není tedy jednoduché, kdykoliv je potřeba jakákoliv nadrezortní sjednocovací agenda, tak vždycky stojíme před otázkou, jakým způsobem to udělat, aby ten nějaký nadrezortní koordinátor měl dostatek informací a zároveň měl takové kompetence, aby pak ti odborníci z těch jednotlivých rezortů s ním nějakým způsobem pracovali. Já si taky myslím, že tady je praktický důsledek i toho, že u řady věcí zatím nebyla ta reálná politická vůle je řešit. Protože pokud mám nějaké zadání a chci ho řešit, tak buď ustanovím nějakého slabého koordinátora, který nemá kompetence, které já mu jako jeho zřizovatel nedám, nějakou pracovní skupinu, komisi a podobně. A ten se potom bude doprošovat podobně jako digitální zmocněnec se bude doprošovat na úřadech, aby jak si splnili to, co jak si jim předtím uložil nebo o co je hezky poprosil. A nebo k té agendě přistoupím tak, že toho koordinátora vytvořím nějakým způsobem jako silného a on ty kompetence bude mít a bude skutečně jak si moc do toho v uvozovkách šlápnout, ale to vyžaduje opravdu velkou politickou vůli a není to jako jednoduché. Já se upřímně řečeno u nás jako setkávám spíš případy, kdy ty nadrezortní koordinátoři jako nejsou udělaní tak, aby byly příliš efektivní. A pak se musíme ptát, jestli to prostě náš stát nebo politická reprezentace jako neumí, anebo jestli velká část politické vůle za určitými problémy nebyla jenom jako deklarovaná, ale spíš jen tak jaksi na oko.
Takže jsme zpátky u Sira Humphreya a jeho základní poučky. Chcete-li smést problém ze stolu, ustavte komisi?
Přesně tak.
Pane Bláho, váš názor?
Je to tak. Já upřímně řečeno chápu, proč by měl existovat zákon o státní službě, ale způsob, jakým vznikl v České republice, výrazně nešťastný. A paradoxně je, že si to uvědomují i samotní vlastně úředníci, kteří pod něj spadají, protože KPMG před rokem a půl udělalo velký průzkum, do jaké míry byly splněny cíle, které se očekávaly od tohoto zákona. A tam je paradoxně ukázáno, že třeba co se transparentnosti a stability týká, tak ten zákon byl naplněn. Ano, to je pravda, ale výrazně nebyl naplněn cíl efektivity a to jako velmi výrazným způsobem, to byla vlastně nejsilnější známka, která z toho výzkumu vyšla a stejně tak depolitizace. A vidíme to dodnes. Myslím si, že na první pohled každý vidí, zejména za poslední rok, co se covidu týkalo, do jaké míry je nebo není ta státní služba depolitizovaná a nezávislá na politicích. Neustále dochází k tomu, že státní správa si neuvědomuje, že ona má zodpovědnost vlastně vůči občanovi. Nikoli vůči politikovi, který ten daný úřad řídí, nebo premiérovi, který řídí tu danou vládu. Tady zejména třeba, co se publikování dat kolem covidu týká, docházelo k flagrantním porušením zákona, kdy prostě úředníci dávali data na místo veřejnosti, tak je dávali politikům a politici je potom ohýbali způsobem tak, jak se jim hodilo. Pro jejich politickou činnost. Tam si myslím, že jako to je velký problém. Druhý problém, který zákon o státní službě přinesl, je, že zabetonoval státní správu. Když se dneska kouknete na podmínky, za jakou může člověk mimo státní správu vstoupit do státní správy, tak je to téměř nepřekonatelné. Pokud se otevře ve státní správě nějaké volné místo, tak první, kdo je v pořadí, tak je někdo z toho úřadu. Když se tam nikdo nepřihlásí, tak je to člověk, který má už státní zkoušku, to zná už existující úředník. A teprve v třetím kole má možnost na tohle místo nastoupit někdo zvenku. A takovýchhle drobných detailů je tam velká celá řada, která vlastně způsobuje, že státní správa je hodně uzavřený blok lidí, komunita, kde jakoby výměna lidí z venkovní sféru je velmi nízká. A to je velká škoda. Státní správa, zejména česká, by si zasloužila, aby ta výměna zkušeností se soukromou sférou byla výrazně větší, než je nyní.
Pane profesore, je to skutečně tak, že státní správa je i díky zákonu státní službě zabetonovaná?
Já na to mám trošku jiný odlišný názor. Já když se podívám na to, co se dělo před platností toho zákona, kdy často na některých ministerstvech docházelo v souvislosti se změnou politického vedení poměrně výrazným změnám i na takových pozicích, jako byly ředitelé odboru nebo dokonce vedoucí oddělení, což jako nesvědčilo nějaké stabilitě výkonu, tak tady vnímám určitý posun dopředu. To znamená, že takové to v uvozovkách čištění už se netýká těch nižších pozic. Na druhou stranu souhlasím s tím, že je tam určitou prostupnost tím venkem by prospělo a trochu se domnívám i, že by trochu prospělo, pokud by ten ministr si přeci jenom mohl přivést pirší tým, který by mu tam pomáhal. To bohužel ale ukazuje se teda i třeba na příkladu těch dat, co souhlasím, to byl pěkný příklad od pana kolegy, že prostě někdy i ti představitelé té státní správy mám dojem, že jdou té politické reprezentaci jakoby sami naproti, ačkoliv by z mého pohledu vůbec nemuseli a je to škodlivé.
Já si v té souvislosti ještě pomůžu uznávám, trochu morbidním příkladem. Na starých hřbitovech člověk velmi často na náhrobcích vidí různé ředitele odborů, finanční rady ve výslužbě, berní úředníky, vysoké státní úředníky a podobně. Ta doba je pochopitelně dávno pryč, ale evidentně ti lidé na ty své funkce byli pyšní. Byla to jejich jakási definiční společenská role možná. Dnes tedy tím, že je někdo státním úředníkem, většinou úplně nechlubí, tak nestratili i ti úředníci samotní nějaký možná étos své služby, jakkoliv to zní nadneseně, paní Humphrey?
Já bych si zase tu dobu jako prvorepublikovou příliš neidealizovala, řekněme obecně, ale v tomto máte pravdu. Renomé státní služby skutečně v současné době není vysoké. Státní zaměstnanci, zaměstnanky, úředníci to samozřejmě do značné míry vnímají. Netroufnu si říct, jestli to pro nějakou větší část z nich znamená demotivaci nebo snižuje to její úsilí v té činnosti jako takové. Rozhodně, ale státní služba, pokud u ní zůstaneme, protože je to přece jenom nějaký uchopitelný komplex, není nějakým jako lákavým zaměstnavatelem, kde by na výběrová řízení stály dlouhé fronty. A to ani, když jsou v těch kolech, které jaksi umožňují už ten přístup tam zvenku. Zároveň ta státní služba má i takový, bohužel je to tady podpořeno tím zákonem, jo, který jako v těch personálních procesech týkajících se náboru a nějakého kariérního postupu opravdu to jako zabetonoval způsobem, který není v podstatě pro nikoho dobrý. Tak ta státní služba, pokud nemá jaksi dobré nástroje na to, jak pracovat s talenty, pokud tam někdo přijde, té zásadě na jakoukoliv pozici, tak nemá možnost nějakého příliš velkého rozvoje, nepočítá se s rotací, se stážováním, s výměnou zkušeností ani mezi těmi úřady, natož třeba s akademickou nebo výzkumnou sférou nebo s privátní sférou. Tam se předpokládá, že někdo přijde, sedne si jaksi v uvozovkách na to svoje místo a tam bude sedět buď do důchodu, anebo než půjde někam jinam. Jo, takže ten zákon je neflexibilní, nějak nezlepšuje pozici státní služby na tom trhu zaměstnavatelském, není to prostě lákavý zaměstnavatel a skutečnost, že to společenské renomé úřednictva, byrokracie je v současné době tak nízké, že by si to málo kdo asi jako svůj celoživotní odkaz nechal vytesat na náhrobek, tak tomu samozřejmě nepřispívá.
Pane Bláho, my jsme se tady bavili o penězích, o zákonech, o politických vlivech a podobně, ale co právě tato rovina společenského uznání?
Já myslím, že zejména za posledních 20 let se ten svět poměrně daleko posunul a když se dneska kouknete, jaká jsou hlavní jako kritéria výběru zaměstnání u mladých lidí, tak to velmi málo kdy bývá stabilita ve státní správě nebo nějaká jistota nízkého platu. Většinou je to zajímavý projekt, skvělý tým, možnost se něco naučit, věci poznat. A v tomhletom, a to je naprosto souhlasím s kolegyní, stát selhává. On tuto HR politiku vlastně úplně zapomněl dělat a zcela na ní rezignoval. Pokud chceme, aby se státní správa zlepšila, aby tam chodili i lidi zvenku a lidi kvalitní a namotivovaní, tak to jsou lidi velmi často kreativní. A k tomu, aby kreativní lidi zůstali ve státní správě, tak musí mít možnost inovovat. A pokud chcete inovovat, tak musíte mít možnost udělat chybu, protože inovace je velmi často spojená s tím, že vlastně zkoušíte, co jde a co nejde. A to, co my dneska jako veřejnost, ať už běžná veřejnost nebo novináři, příliš neumíme na druhou stranu, je tolerovat malé chyby úředníkům. My vlastně dneska celou státní správu velmi silně tlačíme k tomu, že nesmí udělat vůbec žádnou chybu a když ji udělá, tak chceme velmi přísné tresty. Což v konečném důsledku vlastně způsobí, že státní správa najela na model nebudu inovovat vůbec nic, protože to je rizikové, když nebudu nic měnit, je to nejistější varianta a nikdy mě nebude kritizovat. Ale tímhle tím způsobem samozřejmě nedojde k žádoucímu rozvoji státní správy. Takže ta změna musí být jak vevnitř státní správě, tak i trošku vnímání toho, jaké požadavky vlastně na státní správu mít ze strany veřejnosti.
A to je z dnešních souvislostí všechno. Mými hosty byly právnička odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey. Děkuji.
Děkuji.
Ekonom Jan Pavel, člen Národní rozpočtové rady, i vám děkuji.
Děkuji.
a Michal Bláha, zakladatel projektu Hlídač státu. Děkuji a naslyšenou.
Díky, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.